Япон хэл сурцгаая радио хичээл. Сайн байна уу сонсогчдоо? Монгол Японы төвөөс зэрэглэн явуулж байгаа Япон хэл сурцгаая цуврал радио хичээлийн 17 дахь дугаар эхэлж байна.
Конничива.
Сайн байна уу?
Өнөөдрөөс эхлээд бид хирагана болон катакана үсгийг сурна.
Оо, ойноо яриаг үзэхгүй юм уу?
Харам сартай тийм ээ. Гэхдээ японоор уншиж сурахгүй бол ресторант захирга өгөөч юм уу? Гарт тэргэнт сууж чадахгүй шүү дээ. Бас бичээд сурж их бар япон хүнтэй захидраар харилцаж болно. Мэдээж бас ярианы дасгал хийх болохоор хичээгээрэй. Өнөөдөр бид А И У Э О гэсэн экскудик сурцгаана. Япон хэр юрдүү таун экшигдээ.
Хөөх, таухнуу.
Тиймээ, амархан байгаа бидтээ. Эхлээд намайг дуудлагийг хэрэхээр бурро уцирбад хоэрдаа гад хэрэрэ. Сонсогчтэн маан чи бас хамтдаа хэрэрэ. А.
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 И.
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 У.
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 Э.
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 О.
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 За, одоо өмнө хичээлүүдээр үзэж байсан үгнүүдээ ашиглан дасгал хийцгээе. Эхлээд агаар эхэлсэн ашта. Ай. Ао гэсэн үгнүүд хэлнэ.
Ашта. Маргааш. Ай, хайр, ао, хөгцсөн гэр.
За, одоо бүгдээрээ эн үгсээ зүв дуудаж сурцгаая.
Ашита. Ашита.
Ай.
Ай.
Ао.
Ао.
За, одоо намайг японоор хэрэхээр дагаад хэрэрэ. Ашита.
Ай.
Ао. Харин одоо учирбадыг монголоор хэрсэний дараа японоор хэрэрэ.
Маргааш. Хайр. Хөх цэнхэр.
За, одоо и үсгээ давтацгаая. Игээр эхлэсэн ие. Ие. Икимас. Ичижи. 1年生 今 үгнүүд үзэцгээсэн.
Ие гэж үгүй биш. Ие гэж гэр. Икимас явн.
Ичижи. 1年生 гэж 1-р анги. Има гэж одоо гэсэн үг.
За, одоо бүгдээрээ эн үгсээ зөв хэрж сурцгаая.
いいえ
いいえ行きます
一時
一年生今
яг японоор хэрэхээр дагаад хэрэрээ. Ии-э Ии-э Икимасу Ичи-жи Ичи-нэн-сэй Има Учирбатик одоо монголоор хэлсний дараа дагаад хэрэрээ.
Үгүй биш. Гэр явн явдаг. Нэг цаг. Нэгдүгээр анги. Одоо.
Бүгдээрээ сайн хэлсэн үү? Харин одоо бүгдээрээ үү үсэг урсан үсо, үнтэн, үми гэсэн үгнүүд давтацгаая.
Үсо, худлаа, үгүй байлгүй дээ. Үми, далай, үнтэн гэж машин барих гэсэн үгтэй.
Тийм ээ. За одоо бүгдээрээ эн үсээ зөв хэлж сурцгаая.
Үсо
Үсо Үнтэн
Үнтэн
Үми
Үми
Намайг японоор хэрэхээр дагаад хэрэрээ.
Үсо Үнтэн Үми
Учирбатик одоо монголоор хэлсний дараа дагаад хэрэрээ.
Худлаа үгүй байлгүй дээ. Машин барих. Далай.
За одоо э үсэг орсон эга, эмпиц, э гэсэн үгсийг давтацгаая. Эга гэдгийг эйга гэж бичээд эга гэж эг уртаар онцдагыг анхаараарэ.
Эйга гэж кино, эмпиц гэж харандаа. Эй гэж зур гэсэн үг.
Япон хэлэнд экшик дангаараа үг борох явдар цүнгүй би. За одоо эн үгнүүдээ давтаад хэрий.
Эйга Эйга
Эмпиц
Эмпиц
Э
Э
Майк японоор хэрэхээр дагаад хэрэрээ.
Эйга Эмпиц Э
Учирбатик монголоор хэлсний дараа дагаад хэрэрээ.
Кино харанда зураг
сайн байна. Одоо о үсэг орсон окимас お父さん、お兄さん、お酒、男の子、女の子、くすんうぐぬでだふたつがいい。バスニクアンハラクツイルボル、お父さんゲテキク、お父さんゲチピチェル、お父さんゲチオンシタク。
おきます、ボスン、ボストク。お父さん、あお、お兄さん、あっ。
お酒、あるふ、男の子、いるくてほふ、女の子、げじ、えむくてほふ、きせおくて。
きめ。
ばくしゃ、そろぐちきんでる、お父さん、お兄さん、きせほいるき、はんざるびつめへ。
きめ、いむはんずひれぐれでく。ひちえるまん、ラディオひちえるぼるほる、はんずざーくい。のもんでる、つうふんはんずいく、びつすんばいが、えるん、ざーわるとおどりく、びつすんばいが。ハリンオド、ダスカラヒツゲイ。
おきます、
おきます。
お父さん、
お父さん。
お兄さん、
お兄さん。
お酒、
お酒。
男の子、
男の子。
女の子、
女の子。
名前くやぽのるへるへる、だがくへるれ。
起きます。お父さん。お兄さん。お酒。男の子。女の子、
オチルバティクオドモンゴロルヘルスニダラダガッヘレレ。
ボスン、ボストク。アウ。アッ。Арих. Эрэхтэй хүүхэд. Эмэгтэй хүүхэд.
Бүгдээрээ сайн хийцгээсэн биз дээ.
Багшаа, ийм богинохон хугацаа нь зөндөө болдог үг давтлаа тий.
Харин тийм ээ. Өнөөдөр давтсан үгсийн 80% нь өмнө хичээрээр үтсэн үгнүүд шүү дээ. Ирүү сайн тогтуусан байх гэж бодож байна. За, би одоо Борро Учирбат хоёроос асуур даасан. Сонсогчд маань чи бас давхар юу гэж хариураха бодорээ. Эхний асуурт ичи гэж юу гэсэн үг вэ?
Амархан юм байна шүү дээ. Ичи гэж нэг гэсэн үг.
Тэгвэр нэг цаг гэдгийг японоор юу гэж хэлэх үү?
Ичижи гин.
Сайн байна. За, тэгвэр бурро ичинэнсэ гэж.
Нэгдүгээр анги.
Яг зөв. Японоор хүний аавыг отоосан гэдэг. Харин өөрийнхөө аавыг юу гэж хэрдэг бирэ?
За, байц.
Чичи гэдэг.
Сайн байна. Өөр хүний аавыг ахиг ярихдаа отоосан, омисан. Харин өөрийнхөө аав ахиг чичи ани гэдэг гэж үтсэн шүү дээ.
Тэгвэл ээжийг японд юу гэх вэ?
Ээж гэж окаасан. Харин өөрийнхөө ээжийг хаха гэн. Ирүү гүнзгий мэдмээр байвар номоо сайн уншаарэ.
За.
Заауду дасгарын хэсэг рүүгээ өри. Ихдээд намайг японг хэрэхэд монгол утгийг нь хэрэрээ. Дараа нь борро учирбат хоёр монголоор хэрэм. Ие.
Үгүй биш.
Ашта.
Маргааш.
Үсо.
Хотла үгүй байлгүй дээ.
Эмпиц.
Харанда.
Икимас.
Яван, явдаг.
Отоусан.
Ав.
Усаке.
Арих.
Оннаноко.
Эмэгтэй хүүхэд.
Харин одоо учирбат борро хоёрыг монголоор хэлсэний дараа японоор хэрэрээ. Дараа намайг хэрэхээр өөрсдийгөө шаргаарэ.
Хөх, цэнхэр.
Ау.
Эрэгтэй хүүхэд.
Отоконоко.
Ах.
Онисан.
Босон, босдог.
Окимас.
Гэр.
Ие.
Нэгдүгээр анги.
Ичинэнсэ.
Кино.
Эйга. Харин одоо японоор асуултаа асуув. Та нар номон дээр хизураагтай тохирч байвар? Хай, соо дэс. Тохирохгүй байвар? Ие, чигаймас гэж хариураарэ. Эхдээд жишээн дасгарыг хараарэ. Отоку ноко дэска?
Номон дээр эрэгтэй хүүхдийн зураг байгаа болохоор таарч байна. Хай, соо дэс.
Учирбат сайн байна. Одоо сонсогч та бүхэн хариураарэ. Отоусан деска?
Хай, соо дес.
Омисан деска?
Ие, чигаймас.
Осаке деска?
Ие, чигаймас.
Эмпицу дес ка?
Хай, со дес.
Ичижи дес ка?
Хай, со дес.
Ичижи дес ка?
Ие, чигаймас.
Буктэре сан хицгэц но?
Өнөөдөр ёстой амархан байлаа.
Багшаа, дараагийн хичээлээр юу үзэх вэ?
Дараа, каки кукэ ко гэсэн үсэгнүүд үзнэ. Өнөөдөр үзсэн хирагана, катакана үсгэ номоо хараад сайн давтаарэ.
Хичээлийг багш Ока, сурагч Очирод, найруулагч Сарангэрэл, хөтлөгч Балармаа нар бэлтгэн явууллаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.
Саёнараа.
Баяртай.